Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít je nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá, to tě mne potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.
Neexistuje snad známější žalm, nežli je 23. Byl nesčíslněkrát zhudebněn a znají jej i lidé, kteří Bibli jinak nečtou. My nad ní budeme přemýšlet s docentem Petrem Chalupou. Přeji vám, vážení posluchači, nerušený poslech. A vás, pane docente, vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, Jiří.
Ačkoliv se to nezdá, tak žalm má docela promyšlenou stavbu. Zkuste nás s ní seznámit.
Při hledání té stavby se můžeme přidržet dvou hlavních motivů, dvou hlavních obrazů. Hospodin je přirovnán k pastýři a Hospodin je chápán jako hostitel. Potom první a třetí část žalmu obměňuje to téma Hospodin poskytuje jídlo a pití jako dobrý hostitel. Ta druhá a čtvrtá část rozvíjí téma ochrany, kterou Hospodin poskytuje, ať jako pastýř nebo jako hostitel. Snad pozoruhodná je i jakási vnitřní dynamika této písně. Žalm sleduje takový postupný pohyb, který nakonec ustává. Začíná obrazem člověka na cestě, zabývá se nebezpečím během cesty, dospívá k příchodu do ochranného domu a končí zdůrazněním trvalého pobytu v tomto domě.
Kdo se to zde vlastně modlí?
V žalmu jsou zřetelné narážky na vyprávění o cestě Izraele pouští po vysvobození z Egypta až do zabrání země. Také narážky na prorocká zaslíbení záchrany z babylonského vyhnanství. To vše vnímá žalmista jako člověk, kterého se ty věci bezprostředně týkají. Jde potom o vyznání zbožného člověka, který z rozhodností odolává nepřátelům, právě jako ten, kdo patří do božího lidu. Ten byl přece vytvořen vysvobozením z Egypta, obnoven záchranou z babylonského vyhnanství. Pak to vyznání Hospodin je můj pastýř, tedy nikdo jiný, odpovídá té zbožnosti, která se pěstovala mezi takzvanými chudými, tedy lidmi, kteří spoléhali výhradně na Hospodina.
Hospodin je zde označen jako pastýř. Co vyjadřuje tato metafora?
Jednotlivé rysy té metafory pastýře pocházejí z životního prostředí izraelského pastevce. Ten je na cestě se svým stádem, ten hledá stádu pastviny. V místech, kde nejsou louky nebo úbočí s pastvou, tam musí to hledání zintenzívnit. Ví možná o polích, která ponechali rolníci s nějakými zbytky po sklizni pro ta stáda. Jednoduše stádo je odkázáno na pastýře, který musí znát dobře své řemeslo, pokud to stádo nemá strádat. Louky, na kterých je i v létě tráva, místa, kde je dostatek vody, obojí na klidném místě, kde stádo může odpočívat, pít, spát, jakýsi ideál bezpečí i před divokými zvířaty nebo nepřátelskými pastýři.
Druhý a třetí verš popisují činnost pastýře, vodí na zelené pastvě k vodám, a ten třetí verš jako kdyby ozřejmuje duchovní význam těchto metafor. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Takže ty pastvy a vody nejsou jen poetickými obrazy, ale také jakýmisi odkazy na dějiny vyvoleného lidu. A to by stálo možná za připomenutí.
Žalm skutečně navazuje na původ Izraele při vysvobození z Egypta, na putování pouští a obsazení zaslíbené země i na ta prorocká zaslíbení obnovy Izraele záchranou z babylonského vyhnanství. Platí to nejprve o té samotné metafoře pastýře, kterou se vyjadřuje Hospodinovo vedení a jeho péče, jednak při tom odchodu z Egypta, ale také při návratu z babylonského vyhnanství.
Ty metafory pastýře známe třeba z Izajáše nebo z Ezechiele.
Ano, dá se říct, že ten žalm náš 23. je takovou meditací nad těmi obsahy, které známe z prorockých textů. A protože je Hospodin pastýřem, pak ten modlící se člověk nepostrádá nic. Podobně jako Izrael nepostrádal nic během toho svého putování na poušti. Pastvy, na nichž může modlící se člověk odpočívat, jsou pastvinami, ke kterým směřoval ten exodus jako k určitému cíli, ke kterým vedl Hospodin svůj rozptýlený lid z babylonského vyhnanství. To zázračné vedení k vodám, které zakusil Izrael při exodu výjití z Egypta a které bylo slíbeno i pro to výjití z Babylonie, vnímá ten člověk, který se tady modlí, jako dar pastýře Hospodina. Dokonce snad toto místo přetváří určité zkušenosti, které jsou zachyceny z minulosti. Během toho putování pouští byla voda někdy vodou sváru a přeskoušení, když lidům věřovali, že Hospodin se o ně může na poušti postarat. A tam zaznělo i ta hrozba, nevejdou do mého odpočinutí. V 23. žalmu jsou to vody klidné, místa, na kterých je možné odpočívat, znázorněna tak spása a pokoj v plnosti.
Takže když to tak rekapitulujete, tak je vidět, že ta metafora pastýře a toho pasení stáda vlastně připomíná nebo evokuje obrovské množství témat z dějin vyvoleného lidu.
Ano, ta metafora pastýře vystihuje velmi dobře to boží vedení. Zas je to pohled víry na dějiny Izraele, který byl veden dlouhou dobu svým Bohem, a ta metafora pastýře vystihuje tu jeho péči.
My jsme tady zmínili stezky spravedlnosti, po kterých Hospodin vede žalmistu pro své jméno. Co jsou ty stezky spravedlnosti?
Stezkami spravedlnosti především nejsou míněny nějaké spravedlivé skutky toho člověka, který se modlí. Spíš jsou to cesty, po nichž tento člověk šťastně a bezpečně kráčí podle Hospodinova řádu, který on stanovil pro život, a tato cesta vede k záchraně, ke spáse. Jsou to cesty, které nevedou k omylu, nevedou do neštěstí, vedou k plnosti spásy.
No a co znamená to, že Hospodin jedná jako pastýř s modlícím se člověkem pro své jméno?
Jednak odpovídá takové jednání tomu jeho jménu, tedy podstatě, jak se projevuje Bůh svému lidu, vždycky s věrností vůči tomuto lidu, a také chce to jméno dále zjevovat právě pomocí těch osudů modlícího se člověka, vlastně se zprostředkuje to poznání božího jména.
A boží jméno, to je zase vyjádření boží podstaty, toho, jaký je Bůh, kdo je Bůh?
Ano, tady se znovu vracíme k té vstřícnosti, se kterou o ty své pečuje, kterým to jméno jako zástupně je takovou zárukou ochrany a bezpečí.
Asi nejpůsobivější verš celého žalmu je verš 4. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi, prut tvůj a hůl tvá toť mne potěšuje. Co je údolí stínu smrti?
Naznačuje ta nebezpečí, kterým bylo stádo vystaveno v hlubokých úzkých údolích nebo nějakých propastech na horách. Stín smrti hrozil na poušti, kterou vedl Hospodin svůj lid po vynití z Egypta. Poušť byla chápána jako místo smrti. A víme, že na poušti museli zemřít všichni, kdo nedůvěřovali Bohu, který je vedl, obávali se nebezpečí na cestě. Žalmista smýšlí úplně opačně, kráčí bez obav, s důvěrou v ta prorocká zaslíbení, která zaznívala i v temnotě toho babylonského vyhnanství. Kráčí po té své cestě s důvěrou, že Hospodin vyvede celý svůj lid z temnoty. A žalm nejspíš pomýšlel na smrt jako krajní ohrožení života, když tedy vyzývá k nebojácnosti v údolí stínu smrti, pak zvýrazňuje důvěru tváří v tvář až samotné smrti.
No ale lze to chápat jako narážku na vzkříšení z mrtvých?
Snad ano, snad ty Hospodinovi zbožné nechtěl žalmista nechat bez naděje i na vzkříšení mrtvých.
V pořadu Ranní slovo se zamýšlíme nad 23. žalmem. Naším hostem je biblista Petr Chalupa. Pane docente, jak mohou žalmistu potěšovat pastýřský prut a hůl?
Jsou to nástroje toho izraelského pastýře. Zajímavé obrazy těchto nástrojů jsou doloženy už od 3. tisíciletí před Kristem v různých kulturách v okolí Izraele. Ten zmíněný prut pastýřský měl být krátký kýj z tvrdého dřeva, jehož pomocí pastýř chránil stádo před nepřáteli, ať ze strany divokých zvířat nebo nějakých lidí, kteří chtěli něco uloupit. A druhým nástrojem je dlouhá pastýřská hůl, jíž pastýř vedl ta zvířata nebo zápasící zvířata od sebe odděloval, dokázal odstranit z cesty nějakou překážku, podepřít nějaké slabé zvíře a tak dále.
Já jsem si vždycky představoval, že tím prutem občas taky tu neposlušnou ovečku švihne, aby třeba někam nespadla.
Nedá se ani takové gesto vyloučit.
V 5. verši žalmista vyznává, že mu Hospodin prostírá stůl před zraky nepřátel, že mu potírá hlavu olejem a po okraj plní jeho kalich. Tak vidíme tady Hospodina jako hostitele, to je krásná metafora.
Ano, tato metafora rozvíjí to, co známe z těch předcházejících veršů, jako pastýř Hospodin umožňuje život. A teď se to všechno stupňuje. Ten člověk, který se modlí, už není jakoby zvířetem, které běží za svým pastýřem, ale stává se šťastným hostem v domě hostitele. Ten hostitel se k němu obrací tváří v tvář. A teď propojení těch metafor pastýře a hostitele je vlastně připraveno už také při tom putování pouští po vysvobození z Egypta. Ta naznačená hostina je slavnostní hostina, kterou je modlící se člověk poctěn před těmi dotírajícími nepřáteli. Zároveň nachází ochranu u toho hostitele. Jde snad až o nějakou luxusní úroveň té hostiny, jak naznačuje ten kalich plný vína. A na rozdíl od té generace, která prožila výjití z Egypta a která nedůvěřovala svému pastýři Hospodinu, ptala se, může Bůh prostřít stůl tady v poušti. Vnímá žalmista tady svého Boha jako Boha, který ho zahrnuje dary země, těmi, které věnoval Izraeli, chlebem, vínem, olejem.
Jak byste přeložil ty metafory do dnešního jazyka? Je to vůbec možné?
Pokusit se o to můžeme. Člověk může být spokojený, když má zajištěny své základní potřeby, když svůj život prožívá ve společenství s druhými lidmi, případně s Bohem, od něhož to všechno dobré odvozuje.
No ale to je ještě docela slabé, když si představím tu hostinu s tím pomazáním hlavy olejem a s kalichem, tak to je přece něco ohromného, co člověk prožívá s Bohem. Dá se to vůbec nějak vyjádřit jinak než poeticky?
Asi těžko bychom hledali jiný jazyk, než je právě ten básnický, kterého žalmy používají. Ty metafory konkrétně, že pastýře a hostitele jsou ověřeny mnohaletou dlouhodobou zkušeností a používá jich nejenom ten izraelský žalmista.
Takže není třeba překládat, rozumíme jim.
Snad to být hostem, být přijat jako vítaný host, nechat se pohostit, to je srozumitelné dodnes.
Žalmista si je jist tím, že její dobrota a milosrdenství následovat i budou po všechny dny jeho života. Takže má jistotu stále boží ochrany a péče. Jak k ní došel, k té jistotě?
Nepochybně i tady jde o jistotu vycházející z víry. Můžu říct, pokud je pro mě Bůh oporou, pevným základem, na němž stavím celý svůj život, pak dokážu vnímat, že mě i provází jeho dobrota a milosrdenství.
I navzdory nemocem, navzdory těžkým životním okolnostem?
Tam ta otázka víry, potom jakési hloubky víry nebo ovlivnění života vírou se klade s velikou naléhavostí. Snad by se dalo říct, že přímá úměra mezi tou mírou víry a mírou toho ohrožení. Čím hlubší mám víru, tím větší ohrožení toho života i s důvěrou v Boha dokážu prožít.
Žalmista vyznává, přebývat i budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Dnes už asi málo kdo spojuje své štěstí třeba s návštěvou chrámu nebo nějakého církevního společenství. Není to tedy jen poezie, která už je dnes vyčpělá?
Dnes je zajímavý takový jev, který můžeme sledovat. Alespoň u některých lidí roste taková obliba poutí. A právě těchto poutníků bychom se mohli zeptat, co vlastně spojují s tou návštěvou nějakého místa, proč tam chodí. A tak bych odhadoval, že jim určitě nejde jenom o turistiku, že jde o mnohem víc. Ale pro ten náš text důležitější je, že poslední úsek vstupňuje ten vztah mezi Bohem a modlícím se člověkem. Modlící se člověk je nejen hostem při jedné příležitosti, ale trvale bydlí v Hospodinově domě. Nejde o nějakou jednorázovou poctu, tím pohoštěním, ale o trvalé společenství s Hospodinem, které nabízí ochranu.
Takže to nemusí být žádný kostel.
Nejde o životní společenství, že? Ta zvláštní formulace úplně na konci za dlouhé časy v tom kralickém překladu může snad nahlížet až za hranice smrti. Pro člověka, který podle toho předchozího textu se v údolí stínu smrti svěřil Hospodinovu vedení jeho péči, se tady ukazuje jakási boží vlast, boží prostředí a trvání v tomto prostředí má přinést ochranu štěstí pro toho, kdo v tomto blízkém božím společenství může setrvat.
Zajímavá je také novozákonní konotace. V Novém zákoně nacházíme Ježíše jako dobrého pastýře, on sám sebe takto nazývá. Souvisí ta metafora s tím, jak Hospodina chápe žalmista ve 23. žalmu?
Řekl bych, že určitě. Pro křesťana přirozeně ta Hospodinova pastýřská péče i pohostinnost nachází takovou osobní podobu v Ježíšovi, který se představoval jako dobrý pastýř, který znázorňoval své působení hledáním ztracené ovce a tak dál. Navíc v první epištole Petrově čteme, jste bloudili jako ovce, nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. A nebo pozoruhodně, v Janově zjevení se dozvídáme o konci času, beránek je bude pást a povede k pramenům vod života.
A Bůh jim setře každou slzu z očí.
A Bůh jim setře každou slzu z očí.
Když je Bůh pastýř, lidé jsou ovce, které pase, tak co vlastně z toho pro nás plyne? Jak to můžeme vnímat? Jak si to můžeme přivlastnit?
No, Bůh jako pastýř je ten, kdo život vytváří, neustále podporuje, chce, aby se rozvíjel až do plnosti. A když jsme toto správně pochopili, pak bychom měli mít také podobný zájem stávat se těmi, kdo život, a nejen ten vlastní, chrání, podporují, snaží se ho rozvíjet, vést až nějaké plnosti.
Žalm obsahuje i ty další metafory. Lze i ten motiv stolování nějak propojit s novozákonními motivy stolování s Ježíšem?
Určitě. Vidíme, že ta Ježíšova pastýřská láska vede mimo jiné k přípravě stolu pro tu hostinu, kterou ustanovil na památku své odevzdanosti otci za své ovce. On sám se představuje jako chléb života, on tiší každou žízeň. A navíc pro ten nový věk, který s Ježíšem, jeho příchodem, jeho působením začíná, je nám slíbeno, budete jíst a pít z mého stolu v mém království. A nebo ve zjevení potom budeme moci věčně přebývat v chrámě, kterým ale je Pán Bůh všemohoucí a beránek.
Pane docente, proč je 23. žalm vůbec tak moc oblíbený?
Ten pocit bezpečí a uspokojení základních potřeb patří k předpokladům psychického zdraví. A já tuším, že právě tyto hodnoty chtěli zdůraznit tvůrci toho známého filmu Kolia, v němž Dvořákovo zhudebnění 23. žalmu často zaznívá.